mon père. Vabariigi valitsus kiitis heaks aruande kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 rakendusplaani täitmise kohta aastatel 2011-2012. Arenduskava rakendusplaani elluviimiseks sellel perioodil kulus 7,1 miljonit eurot, lisaks asutuste tegevuskulud. Eelarve sisaldab peale arengukava elluviimiseks riigieelarvest eraldatud summadele ka muid rahastusallikaid, näiteks Euroopa Sotsiaalfondist toetatud projektide ja programmide maksumust ja muud niisugust. Aastatel 2011 siis kuni 2012 viidi ellu 19 tegevust, lisaks on kaks tegevust nimetatud aastatest praegu täitmisel. Nelja tegevuse tähtaeg on pikendatud 2012. aasta sügisel rakendusplaani koostamise käigus aastateks 2013 kuni 2014 ning üks tegevus on otseselt ellu viimata. Rakendusplaani elluviimisse panustasid peale Siseministeeriumiga näiteks Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium, Riigikantselei, Sotsiaalministeerium, Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kodanikuühendused, eesotsas Eesti mittetulundusühingute ja Sihtasutuste liiduga, kohalikud omavalitsused, maakondlikud arenduskeskused ja see loetelu tegelikult on pikemgi. Üldjoontes on rakendusplaani 2011 ja 2012 aasta tegevused ellu viidud vastavalt kavandatule ja sellest räägib regionaalminister Siim Kiisler.
See kodanikuühiskonna arengukava, ehk siis lühendatud kodar, näeb siis ette tegevused, millega me toetame vabaühendusi ja üldse vabakonna tugevdamist. Aruanne on pikk ja põhjalik. On juba läbi käinud ka uudis, et siis kahel aastal on nende tegevusteks kulutatud 7,1 miljonit eurot. Põhiliselt on seda raha rakendatud läbi kodaniku ühiskonna sihtkapitali ehk KÜSKi, mille juhtimises osalevad nõukogu kaudu ka vabaühenduste endi esindajad ja seal on erinevad taotlusvoorud ja just tõstetakse vabaühenduste võimekust. Ja teine on siis kohaliku omalgatuse programm, KOP, mille kaudu siis eriti just väiksemad ühendused saavad erinevaid toetusi vabatahtlike tegevuste korraldamiseks. Aga ma ütleks siia juurde laiemalt, et see üldine aruande kokkuvõtte on ka selline, et tegelikult on meie kodanike ühiskond selgelt tugevnenud. No, seda märkab igaüks ise ka, et see teema on väga palju ka avalikuses üleval. Mis on võibolla vahe sellega, et kui niimoodi avalikuse sellest toon jälgida, siis jääb selline mulje, et on kuidagi nagu vastas seis, et ühel pool on just kui vabaühendused ja teisel pool valitsuse institutsioonid, siis see tegelik olukord on see, mida see aruane ka ütleb, et on väga hea koostöö. Ja üks põhjus, miks meil kodanikuühiskond on ka nii palju tugevnenud, on just see, et riiklikult on ka toetatud erinevaid programme ja antud erinevaid võimalusi. Tegelikult on nii, et kui siin mõned aastat tagasi kordeti selle üle, et näiteks ministeeriumid menetlevad eelnõusid ja ei küsi üldse arvamust asjasse puutuvatelt sihtrühmadelt ega vabaühendustelt, siis täna seda praktiliselt sellist etteheitet viimasel ajal ei olegi, et üldse arvamust ei küsitakse. Et pigem on ju debatt selle üle, et kui palju nende arvamustega arvestatakse. On loodud erinevaid võimalusi kaasa rääkimiseks küll läbi igasuguste portaalide ja kooskõlastuskeskkondade ja see tegelik olukord on see, et vabaühendused ise toovad ka näiteks minu juurde kohtumistele teiste riikide kodaniku ühiskonna esindajaid, kes küsivad, et rääkige, et kuidas teil asi nii hästi toimib Eestis ja kuidas teil just nii hea koostöö on kodanikuühenduste ja valitsuse vahel, et pigem Eestit tuuakse igal pool positiivse näitena ja eriti kiidetakse kodanikuühiskonna sihtkapitali tegevust. Nii et rahvusvaheliselt me paistame väga heas kirjas oleme sellega. Üldiselt iga aasta on meil see mittetulundusühenduste arv kasvanud, kuskil umbes 32 000, aga siis nüüd möödunud aasta oli esimene, kus see mõnevõrra langes, see registreeritud ühenduste arv. Põhjus on siis see, et aastast 2010 hakati nõudma, et kõik ühendused, ka need, kellel ei ole tegevust, peavad esitama majandusaasta aruande elektrooniliselt. Ja kui nad seda esitas, nad kustutatakse lihtsalt registrist. Et statistiliselt nagu ühenduste arv vähenenud, aga tegelikult tegusate ühenduste arv on pidevalt kasvanud. Ja kasvanud on ka nende vabaühenduste arv, kes on deklareerinud annetusi, et mis mulle eriti rõõmu teeb. Tegelikult ka masu ajal erasektor, inimesed ja ettevõtted on küll vähe aaval, aga hakanud rohkem annetama vabaühendustele. Et ma arvan, see on see suund, kuhu me peame liikuma. Et võib-olla algtõuge on saadud teatud avalikust rahast, aga pigem kasvatada seda võimekust, et meie kodanikuühendused saavad rohkem toetust erasektorist ja inimesed ise annetavad nendele ühendustele, mis nende arust teevad ühiskonna jaoks vajalike asju. Et see on see pool, mida me peame selgelt järgi aitama, et lõpmatuseni kõike kindlasti avalikust sektorist nii toetada ei jõua, et just see inimesed ise mõjutaksid ühiskonna läbi oma toetuste.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Tarbekaitseamet siis koostöös viisid läbi turgudel kontrolli, et vaadata, kuidas selle värske puu- ja köögivilja müümisega siis regulatsioonide kohaselt on toimitud. Ülle Metsman on Põllumajandusameti taimetervisosakonna juhataja asetäitja. No kas võib jääda rahule, et aga väga suuri selliseid rikkumisi ei ole, mis tarbijad tuhuve rikkuvad?
Taimetervise poole peal võib üldiselt olukorraga rahule jääda, eks väiksemaid rikkumisi kindlasti me leidsime, kuid üldiselt Eesti tarbekartuli tootjad on turustamise nõuetega kursis ja kui turul müüb just tootja ise, siis ta ka teab neid nõudeid ja meil on ka päritolu lihtne jälgida.
Aga kuidas nüüd siis on? Siin ikka ma saan aru, et kõik päris hästi nii ei ole läinud. Ega mingit ohtliku haigust ei ole Eestimaale seda sattunud märkamatult?
Seoses kartuliga ja seoses kartuli liikumisega teistest riikidest meil Eestisse ei ole hetkel küll tuvastatud ühtegi ohtliku taimekahjustajad, et selles osas on pilt hea. Kuid kindlasti meie kontrollid Poola kartuli osas jätkuvad ka siin sügise poole ja siis keskendume just selle ohtliku ringmädaniku tuvastamisele veelgi rohkem, sest et uus saak tuleb peale ja see on meie huvisfääris kindlasti.
Kas see ettevõtmine oli nüüd nii suur, et olete saanud ikka piisavalt hea pildi sellest, mis meie turgudel toimub?
Ettevõtmine oli tõepoolest väga laialdaslik ja me kontrollisime turge väga tihti siin selle perioodi jooksul ja saime küllaltki hea pildi, mis maastikul toimub ja sellest me saame teha oma edasised järeldused kontrolliplaanide koostamisel.
Ma olen aru saanud niimoodi, et üks selline artikkel, mis võib-olla nüüd otsaselt teie uvi orbiidis ei olnud, on nõnda nimetatud Peipsi sibul. Müüjad toonitavad, et oi, see on Peipsi sibul, aga tegelikult ei ole sellel Peipsi sibulega mingit pistmist. Et kui palju on siis sellist kaupa, mille puhul tarbija võib-olla ikkagi täpselt ei saa, seda kaupa, mida ta arveb, et ostab?
Eks sellised juhtumeid ka siin puuvilja osas kindlasti tuvastati, et mis puudutab selle kauba päritolu siis nagu ostja seisukohalt nüüd lähtuda, siis alati ostjal on võimalik täpsemalt seda müüjat küsitleda, et kes on see tootja konkreetselt, kas ta oskab selle nime öelda, mis põllu peal, kus Eestimaa piirkonnas on ikkagi täpselt kasvatatud, et seda kõike infot küsides võib-olla selgubki, et müüja ei oska vastata ja siis on ütleme müüja valik, et kas ta siis ostab seda sibulat või ta ei osta seda sibulat. Et kõiki neid nüansse silmas pidades võib-olla õnnestub siis turul nii-öelda ise ennast reguleerida ja lõpuks siis see nii-öelda vale Peipsi sibul sealt turult ka eemaldada, et ka tarbijatel on siin võimalus ise reageerida.
Ja te vihjasite juba, et need toimingud, mida te olete siiamaani koostöös teinud, et need jätkuvad?
Kindlasti need jätkuvad ja selles koostöös teeme võib-olla mõningaid korrektiive ja tõhustada veelgi seda koos töötamist, et see tulemus oleks veelgi parem.
Veterinaar- ja Toiduamet kontrollis tänavu mais Eestis müüdud maasikaid ning vaid ühes neist leiti lubatust suuremas koguses taimemürgi jääke. Veterinaar- ja Toiduameti jääkaubanduse, mahepõllumajanduse ja mitteloomse toidu büroo peaspetsialist Kaja Sepper ütles, et võeti 9 proovi, millest 5 võeti Hispaania päritolu maasikatest ning 4 Eestis kasvatatud maasikatest. 8 proovi olid nõuetele vastavad, ühest Hispaania päritolu maasikate proovis tuvastati ühe taime kaitsevahendi jäägi piirnormist suurem tulemus. Sepper kinnitas, et piirnormi ületus ei avalda alati tervisele kahjulikku mõju. Ja ta ütles, et piirnormid on seatud nii, et arvestatakse mõju nõrgematele inimgruppidele, need on siis näiteks lasedad, lapsed, vanurid ja need, kes on küllaltki niisugused, kellel võib tekida mingi allergia. Ja piirnormiga võrdses koguses jääkide organismi sattumine ei kahjusta tervist, ütles Kaja Sepper. Analüüsi tulemuste baasil läbi viidud riskihinnangul selgus, et avastatud taimekaitse jäägi piirnormi ületuse korral ei olnud tegemist inimese tervist kahjustava piirnormi ületusega.
Käes on hommik läinud öised varjud, päike kiirab jälle ülema. Varsti silmad valgusega harjunud, aknast välja vaadata siis saab. Üle puude tulva kuldseid kiiri, oksi kiigub suvetuule käes. Taeva sinal pole nagu piiri, ükki pilve lootuses ei näe. Enam toos nüüd olla küll ei malda, lähen välja suve valgusse. Ootab tee, mis loobleb järve kalda, tore päev on saanud alguse. On nii vahvad hommikused retked, särab vastu päikse kilde veest, investeerab. Kaane kaunid hetked, meenu pikka lookleb kalda tee. Linnu laulust järve kallas rükka, täis on lilli künka küljelas. Aga loodus suve lõppu tütta, varsti august saabumas on taas. Kui on üks kord külmad sügisajud, meenub mulle see päikseline päev. Olgu väljas maru tuul ja raju, suve soojus südamest ei sajud, meenub mul see päikseline päev. Olgu väljas maru tuul ja raju, suve soojus südamest ei lähe. Enam toas nüüd olla küll ei malda, lähen välja suve valgusse. Ootab teemis, loobleb järve kaldal, tore päev saanud alguse.
Põllumeeste ühistu Kevili ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut, nüüdseks on siis Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi baasil sündinud uus teadusasutus Eesti Taimekasvatuse Instituut, on teinud koostööd 3 aastat. Ja põhieesmärk muidugi see, et selgitada välja, millised on need sobivad kultuurid, mida põllumehed kasvatada võiksid. Ja selle suve viimane põllupäev on nüüd Jaak Läänemetsa maadel
et siis vaadata, kuidas siin on katse tulemused. Ja üks selline huvitav põld on, kus kasvavad taliviljad. Tegelikult tuli välja, et talinisu hävis osaliselt ja Jaak Läänemets ütles, et kui ta kevadel vaatas, et mida teha, siis ta otsustas, et ei, ta külvab suvinisu. Ja ta ütles ka veel seda, et kui põllumehel tekib üldse kahtlus kevadel, et mida teha, et siis on õige ikkagi kohe uus külv teha, et ei ole sellest taliviljast siin enam midagi loota. Nii et seetõttu ongi siis selline põld, suvivili on külvatud talivilja ümber. Ja huvitav on ka see, et Reine Koppel ja Keva teadur ütles, et kui näiteks 10 aastat on olnud viljakasvatamisel üks kogemus, siis see talv, mis tänavu oli, võib hoopis üllatada, et see kultuur, mis hästi vastu pidanud on, käitub täiesti teistmoodi. Ja siit siis see tarkus, et tegelikult ikkagi on ilm see ja ilmaolud need, mis lõppkokkuvõttes kõige rohkem mõju avaldavad sellele, milline on siis saak. Ja see põld, mille tuulte keerises ma praegu olen, oli muidugi sügisel väga kehvas viisus selles mõttes, et siia oli väga raske külvata. Ja nüüd näide siis sellest, mis moodi rukis, mis peatselt juba koristamisküpseks saab, on siin kasvanud. Seda enam, et Jaak Läänemets üldiselt ei kasvata rukkist, aga need on ainult Jõgeva teadlaste katselapid ja Ilme Tuupits kommenteerib.
Siin on siis jah 9 rukkisorti täpselt samamoodi nagu kõikides teisteski kevili katse kohtades, aga kuna Jaak ise rukkist üldse ei kasvata, siis tema armastab ekstreemsusi. Kui 2010 rukkis või no üldse taliviljad külvati 9. septembril, siis 2011 sügisel külvas 18. septembril. Ja möödunud aasta siis vaatas, et no veel ei saa nendest taliviljadest lahti, paneme veel hiljem natuke, 26. september. Aga näete, kasvab. Ja kui kristalliselt aus olla, siis talvekahjustusi oli ruhkil siin kõige vähem. Et kui teistes katsekohtades tegi lumiseen väga palju pahandust, sest talv oli väga pikk ja lumerohke, siin on lumiseent ikkagi väga vähe. Mitte ühelgi lapile ei saanud hinnatud üle 10%. Ja keskmine on siin alates 20% ja lõpetades 59%. Nii et siin oli ka lumiseent tõsiselt vähe. Aga lumiseent oli ka sellepärast väga vähe, et kuna see taimik oli sügisel ju väga kehvalt arenenud, õieti polnudki arenenud. Arengut kui niisugust ei saanudki üldse tekida, sellepärast, et 26. september külvatud, vegetatsioon lõppes juba 23. oktoober, kuu aega ainult. Et see oli natukene lühikene aeg ja mina ütlen ausalt, et mina hoidsin hinge kinni, et siin ei jää kevadeks üldse mitte midagi järgi. Aga ei saagi väga kurta selle üle. Populatsioonsordid on siin külvatud 400 idanevat teraruutmeetrile ja hübriidsordid 250 idanevat teraruutmeetrile. See on nüüd, ütleme, sakslaste soovitus nii vähe külvata, aga mina olen küll sellel arvamusel, et meie Eesti tingimustes 250 idanevat teraruutmeetrile on vähe, mis vähe. Et teada on, et hübriidsordid on talveõrnemad ja kui sellest õredast külvist veel osa ära läheb, siis ei jäägi sinna lapi peale midagi. Et Elvi on nüüd niisugune sort, mis Eesti sortidest kasvab hästi, kui teda ka väiksema külvise normiga külvata ja Elvi talub ka hilisemat külvi, aga noh, muidugi 26. september see on natuke ekstreemne. Et Elvi on olnud ka siin Jaagu katsetes väga hea saagi potentsiaaliga, kui 2011 kõik mäletavad, kui kuiv see aasta oli, siis haigustõrjega katses Elvi andis siin 5080 kilo hektarile puhast tera. Probleemid olid siin 2011. aastal mahumassiga. Et need jäid siin avis peal kõik alla 700 grammi, vaatamata sellele, kas on tegemist populatsioon või hübriidsordiga. Ja ka 1000 tera massid olid madalad. Kuna proteiinisisaldus ja saak omavahel on korrelatsioonis, siis mida kõrgem saak, seda väiksem proteiinisisaldus. Nii et 2011 olid siin proteiinid täiesti tasemel üle 10. Visellol on olnud 9,7% pritsitud variantis. Teistel on kõikidel väga kõrged ja sangastel on täiesti sangastel omane proteiinisisaldus üle 13%. Ja sangaste ongi siin juba kõrval, juba natukene kaldu ilmselt, kas siis nüüd eile õhtune tugev vihm ja tuul on teda siis nüüd natukene nagu pikali lükkanud, aga see ei ole veel midagi. No, sangaste on nüüd niisugune sort, mis tahaks tegelikult külvata augusti viimastel päevadel. Ja kui teda õredalt külvata, siis ta jääbki õredaks. Õre küll võib-olla ei lamandu nii palju, aga seda ei saa ka kunagi öelda. Sangaste lamandumine sõltub väga palju sellest, et millal ta lamandub. Kui ta lamandub enne õitsemist, siis võib olla niimoodi, et ta enam püsti rohkem ei tõuse sellepärast, et see mass on natukene liiga suur ja ta lihtsalt jaksa püsti ajada ennast. Aga kui lamandumine toimub pärast õitsemist, siis sangaste keerab ennast niimoodi ülesse ja koristamisel ei tekita see suuri probleeme. Mida veel võib öelda, kevadel oli siin selle sõledas külvis oli väga palju ripslasi ja ma kujutasin ette, et siin on väga palju ripslase kahjustust, aga nii palju kui ma siin enne vaatasin, ega ma ei leidnud küll. Ja kui sangaste saagikust vaadata, siis kui 2011. aastal andis ta täiesti normaalse sangaste saagi, pritsitud variantis 3970 ja pritsimata variantis 3380. Et see on sangastele täiesti kohane saak. 2012. aasta oli märg ja oli hübriidsortide aasta. Siis ka populatsioonsortid andsid väga head saagid. Elvi üle 8 tonni hektarilt. Sangaste pritsimata variantis 6130, pritsitud variantis 7070. See on väga hea saak. Kui arvestada, et siin on niisugused õhukesed mullad, siis sangaste kohta 7 tonni, see on ikka väga, väga kõva sõna.
Jaak Läänemets ütles, et nüüd oleme põllu ääres, kus on jälle selline õpetlik näide sellest, et ei maksa üle pingutada, et siin on nüüd väetise norm tegelikult suurem ja väga lihtsal põhjusel, et eelmisel aastal oli ernes, seda ernest ei koristatud ära ja nüüd siis on põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et rohkem vaeva nähtud, kui selleks vaja on ja kulutusi tehtud. Ja veel nüüd üks kogemuste pagas tahaks lahti rääkimist, et praegu on selline võimalus teatud preparaati kasutada, et omakorda veel suurendada nisu saagikust, et milline siis see mõttekäik peaks olema?
Suvinisu UFO, mis on eelmise aasta erne järel külvatud, ernega juhtus niimoodi, et see jäigi siia. Ja üritasime siis maad mustaks saada sügisele talinisu külvata, aga see ka hästi ei õnnestud, enne läks poriseks. Ja nüüd on siin üsna ramus suvinisu. Ja võib-olla, et viga on see siis, et suvinisu väetamise kavandamisel ei ole nagu erne järelmõju väga palju millekski peetud, aga silmaga on näha, et see on täiesti olemas. Kuna ernes sai nagu põhiväetised alla ja midagi ära ei viidud, et siis me muu väetamisega ei ole siin nagu väga pingutanud, et on samamoodi, nii et kokku enni tuleb siin 130. Ja saagilootus on tagasihoidlik, aga küllab tuleb rohkem, nii et ma olen varasemad aastat ka öelnud, et ma väga ennustamisega ei tegele, et oleme valmis vastu võtma kõik, mis meile on määratud. See võib-olla oleks see koht, kus keegi võiks rääkida sellest toidunisu kvaliteedi parandamisest hilise lämmastikuga, vedela lämmastikuga, et kas karbamiidi vesilahuse või millegagi.
Ja kalkulatsioonid näitavad, et praegu tasuks mõelda küll selle üle, et kas on teatud preparaate siis kasutada veel täiendavalt, sest saagi vahe võib siin olla isegi kuni tonn hektarilt ja seda on üsna palju tegelikult. Kohati on see number 10 lõpnumber, milline saak siis võiks lõpuks kujuneda.
No, leedukad on hästi agarad selle karbamiidiga pealt toimetamisel, et panevad kuskil 15 kuni 30 kilo karbamiidi.
Vesilausega?
Jah. 200 liitrit hektarile. Ja soovitavad nüüd esimene karbamiit panna praktiselt siin piimküpsuses juba. Soovitavad kasutada seda proliini 2 grammi. Mingil määral nagu parandab seda toitainete liikumislehtedes siis vähikusse. Pikendab seda, ütleme, selle varuainete kogumise perioodi. Sest kui ta juba läbi juure alt enam toitained ei liiguta ülesse, aga siis taime sees ikkagi see toitainete liikumine veel käib edasi. Ja siis see proliin pikendab seda perioodi ja saab sellega nii kvaliteeti kui, kui siis ka seda massi suuremalt.
Me oli sama teema just üleval Norras eelmine nädal, meestega olime.
Niimoodi täiendas oma kommentaariga Marek Linnutaja.
Meil tekiski selle koha peal diskussioon, et, et palju normi panna, sest et siin kohalikud nii-öelda spetsid, kui sa eelistad agrohemale, kes selle müügiga tegeleb, siis nemad nagu pigem soovitsid 10 kilo või liitrit ainult. Ja see tundus nagu vähevõitu, et Andres ütles, et pigem ise on ikku 2-30 peale oma põldudel seda kasutanud kogu aeg, et, et kvaliteeti üles lükata nii-öelda.
No see 10 on siuke turvaline. 15 ja peale siis seal juba tekib siuke väike risk. Kõrvatad ära. Kui on ütleme odraga tegemist, siis tõmbad otsad valgeks, aga muidu ei ole midagi. See on puhtalt eraldi üks aminohape, proliin. Ja seda leedukat kaudu saab osta, on 2 grammi läheb ekstra. Ja täiesti töötav asi.
Jaak Läänemets osutab põllule, kus on nüüd risti rästi siilude kaupa need sordid külvatud ja tuleb välja, et see on ikka päris keeruline ettevõtmine.
See on nüüd selline imelik põld meil, et, et siin on palju sorte rapsi, see otsatriip ja suurem osa põllust on külvatud Mirakeli nimelise sordiga. Siis siin see serv umbes 10 hektari tegelikult, see läheb kuni nende sorditriipudeni on, on sort, mille nimi on Smilla. See tundub nagu ühtlasem ja õitsem, mis see lõpetab varem. Pärast sealt, ütleme, auto kõrvalt või tee pealt on, on parem vaadata, et, et noh, millegi pärast mulle tundub, et on ühtlasem, et ei ole nii, nii palju õisi enam jäänud. Ja siis seal tagapool on, on näha siis veel teisi 13 sorti. See on sügisel küntud, külvanud oleme ka erinevate külvikutega, sest milla on külvatud Väderstadi spiritiga, mis ei pane väetist ja ülejäänud muu põld, ka see otsatriip on külvatud Väderstadi räpidiga meie enda külvikuga. Külvatud on siis umbes täpselt 3 kilo hektarile, külviga koos oleme andnud väetist 300 kilo, enne külvi kevadel mai alguses on saanud kaaliumkloriidi 180 kilo, Ja siis on, on pealt väetised, mis on lämmastikuga seotud. Ja siis taimekaitsest on niimoodi, et, et kuna see on suht kodu lähedal, et siin on tehtud kõik pritsimised nii-öelda paagi jääkidega, et, et see on segane. Plaan oli selline, et, et tuleb ikka kahekordne umbrohu tõrje, et, aga, aga see ülejäänd põld sealt nõlva ülespoole, kui me pärast edasi lähme on näha, on tehtud ka lift megaga ja see on, see on hästi puhas ja ilus. Aga, aga see oli, oli jube agressiivne, see võttis rapsilehed valgeks ja orasein oli ka roosatriibuline. Et, et see oli, oli suht agressiivne aine küll. Nagu, noh, jäi selline mulje, et ta tugev appe on. Raps kasvas välja ja noh, päris normaalne kasvab, seal ei ole hullu midagi.
Ja selle põllu puhul on veel üks näide, kui palju siin on kasutatud igasuguseid preparaate. Ja nüüd jääb ainult imestada, kui palju peab põllumehel tarkust olema.
Siis fungitsiididest on, on tehtud 14 juuni, see on samal ajal hiilamardika tõrjega on 0,5 liitrit folikuuri pandud ja siis hiljem on pritsitud 2 nädalat hiljem prosaaroga 0,8 liitrit. Ja siis neid kontaktseid putukamürke on, on siin kokku 3 korral pandud ja 1 kord on siis proteust pandud, kuna seda koid oli üsna palju ja neid kontaktsete aegasid meil kõik ei ole siia kirjagi pandud, aga, aga on iga kord erineva ainega pritsitud küll, et, et ühte sama ainet ei ole kasutatud.
Pere raadio.
Pere raadio.
Väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pere raadio.
Käies looduse radu.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks uue atmosfäärirõhu kaitse seaduse eelnõu, mille järgi muutuvad selgemaks ja rangemaks välisõhku rikkuvatele ettevõtetele esitatud tingimused. Minister ütles, et täna on suurimad probleemid nendes piirkondades, kus õhu kvaliteeti mõjutavad mitu üksteisele ja elupiirkondadele lähedal asuvat lõhnaaineid õhku paiskavat ettevõtet. Nende koosmõjuna saab õhk rikutud ja kohalik inimeste jaoks tähendab see sageli igapäeva elu üsna ebameeldivaks muutumist. Uue eelnõu kohaselt ei tohi lõhnatase normi ületada, olgu selle põhjustajaid üks või mitu. Uue seaduse järgi tuleb edaspidi arvestada just asjasse puutuvate ettevõtete tegevuse koosmõju terves piirkonnas ja lõhnaainete piirväärtuste ületamise korral tuleb ettevõtetel koostada konkreetne tegevuskava häiringu lõpetamiseks. Kavad esitatakse Keskkonnaametile, kes modelleerib läbi kavade mõju õhu kvaliteedile. Kui planeeritud tegevuste mõju pole piisav, saab amet nõuda lisameetmeid. Samuti saab kava tunnistada ebapiisavaks hiljem, kui selgub, et tegevused pole soovitud tulemust andnud. Keskkonnaminister ütles, et inimeste keskkonna taju on erinev ning seetõttu on lõhnataseme hindamine keeruline ja aega nõudev töö. Kindlasti võtavad ka ettevõtete investeeringud aega ning kõik probleemid ei lahene üleöö. Uus seadus annab aga senisega võrreldes nii ettevõtetele kui kohalikele elanikele selgema teadmise, kuidas probleeme ära hoida ning nende korral tegutseda. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutas välja selle aasta teise taotlusvooru keskkonnaprogrammist toetuste taotlemiseks. Taotlemine käib elektroonilise infosüsteemi KIKAS kaudu ning taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Voorus on võrreldes eelnevatega mitmeid uuendusi. Täpsustatud on nii programmide eesmärke, tegevusi kui ka finantseerimise ja riigiabi korda. Uuenduste eesmärgiks on selgem ja lihtsam taotlemise korraldus. Näiteks saavad haridusasutused taotleda toetust õppeprogrammide või laagrite läbiviimiseks etteantud tingimustel lihtsustatud korras. Kõik see säästab nii taotleja kui ka taotluse hindaja aega. Toetuste aluseks oleva Keskkonnaministeeriumi määruse, finanseerimiskorra ja muu taotlejale vajaliku info leiab Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Eelistatud tegevused ja valdkonnad, milleks haridusasutused saavad lihtsustatud korras toetust taotleda, on ära toodud Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Keskkonnatasudest Eesti riigieelarvesse laekuv raha investeeritakse Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi kaudu 10 valdkonda: kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, keskkonnakorraldus, merekeskkond, maapõu, atmosfääri, õhu kaitse ja keskkonnateadlikkus. Iga Keskkonnainvesteeringute keskuse suunatud euro peab kaasa tooma suurima võimaliku positiivse keskkonnamõju Eesti inimeste, terve elukeskkonna ja riigiressursisäästliku arengu heaks. Keskkonnainvesteeringute keskusele on esindused kõigis maakondades ning küsimuste tekkimisel tasub nõu pidada maakondlike koordinaatoritega. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on Eestis valminud mitmed looduskeskused ja need on väga headeks kohtadeks, et noortele keskkonnaharidust anda. Räägib Maris Kivistik, kes on Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.
No Isaku looduskeskuse põhimaja, no teil on siin neid hooned ju veel juures ja kohti, kuhu minna. Puhul tuleb ikka kõigepealt hakata rääkima katusest. Ja ma ei tea, kus kohast need mättad küll olete välja korjanud, ilmselt ei hakanud spetsiaalselt Tootsi veenalt tegema selle jaoks. Aga juunad ikka siit kandist on, mida väga huvitav on see katus siiski. Aga kuidas ta toimima hakkab? Mis moodi teda hooldada saab? Et kas ta läheb nagu väga karva või kuidas ta kasvab?
No vihb teda, seal on põuakindlad taimed, mis tegelikult ongi sellises kohas kasvama mõeldud. Et noh, kindlasti peab mingisuguseid juppe välja vahetama, aga selles mõttes need on spetsis põuakindlad taimed.
No nüüd on üks unistus teoks saanud, see õppe, mida te plaanite laialdaselt, on saanud ühe väärilise keskkonna, nii et selles piirkonnas ei ole ilmselt enam muret siis, kuidas loodusharidust korraldada õpet.
Jah, Ida-Virumaal on muidugi rahvaarv päris suur ja valdav osa inimestest elab linnades. Ja need inimesi seal linnadest loodusesse saada on päris keeruline, nii et ei saa öelda, et Iisaku looduskeskus katab ära kõik need vajadused, mis Ida-Virumaal on. Siin on tähtis roll kõigil teistel looduskeskustel ka, kes oma tegevusi pakuvad. Ja Ida-Viruma puhul peab ütlema, et on väga tugev selline koostöö võrgustik nende keskkonnahariduse andjate vahel. Siin on väga tugev koostöö koda, kes käib juba aastaid koos, ajab asju ühes koos. Teemad on ära jagatud nende keskuste vahel ja see Iisaku looduskeskus tutvustab just Ida-Viruma maastike ja ka seda keskkonnasõbraliku eluviisi. Ja see maja annab väga palju ainest selle keskkonnasäästliku eluviisi tutvustamiseks oma igasuguste toimimisviisidega, see sama tuulegeneraator, päikesegeneraator, maasoojusküte, kõik need on võimalused tutvustada alternatiivseid energiaallikaid. Ja tegelikult selles majas mulle meeldib väga see, et siin saab õppida lausa igal sammul, et siin on ka tualetis ja vannitoas oma väljapanek, kus saab õppida siis vee säästmist ja vee loomade elu ja väga erinevaid teemasid, et siin õppimislusti jagub nii suurtele kui väikestele. Ja loodame, et meie keskkonnahariduse spetsialistid, kes siin majas töötavad, neil saab huvitav ja põnev elu olema, sest võimalused on selleks loodud väga head.
No ma olen endiselt ikka seda meelt, et tegemist on Ida-Virumaal on väga huvitava loodusliku keskkonnaga. Seda tuleb ainult avastada. Paraku seda rõõmu üldiselt Eesti inimestel ju eriti palju ei ole. No, tundub, et ikka aastatega on hakatud rohkem siin kandis käima. Aga see looduskeskus siin Iisakus on ilusasti tee ääres ja teatud mõttes nagu visiitkaardiks, kui tulla Lõuna-Eesti poolt. Et ma arvan, et siin on täitsa tore üks peatus teha ja vaadata, mis siis edasi saab.
Jah, kindlasti. Selles mõttes, et siin on selline tore eksponaat nagu kuubiku pusle, kus saab siis vaadata seda Ida-Virumaa looduse kaarti, kus on peal kõik kaitsealad ja sellised vaatamisväärsused, et siin saab sellise toreda stardi selle Ida-Virumaa avastamisele, et siis edasi põhjaranniku poole siirduda. Et Ida-Virumaa ei ole ainult tuhamäed ja elektrijaamad, vaid siin on väga palju huvitavaid loodusväärtusi, mida tasub avastada. Aga siin Ida-Virumaal Iisaku looduskeskus hakkab pakkuma kindlasti õppeprogramme oma majabaasil. Need teemad, mis siin on kaetud, just need Ida-Virumaa maastikud, nende kujunemine alates jääajast, kuidas need maastikud siia on tekkinud ja see sama maja ise on ka natukene nagu vaatamisväärsus, et kuidas töötab üks tuulegeneraator, kuidas päikesepaneelid elektrit annavad ja kuidas siis maasoojus küte, kuidas moodi need energiaallikad siis töötavad.
No muidugi annab ära mõistatada, et mis asi see siin väljast ikkagi on, see kolme sellise lavaga, et ei ütle, et see oleks meile arjumispäraselt tuttav tuulegeneraator.
Jah, et tuulegeneraatoreid valmistatakse väga erineva kujuga, nii et see on pärit Itaaliast.
Kas sellised keskusi on kavas veel ehitada?
No keskkonnaametil kindlasti praegu ei ole plaanis uusi maju ehitada, et me pigem mõtleme ka selles suunas, et need olemasolevad kesked meil on, et me paneme need tublisti tööle, aga meil on kindlasti suund ka sellele, et me liigume ise inimeste juurde, kes elavad suures linnas, õpilased, kes meil käivad suurtes linnakoolides, et väga kulukas on neid bussidega sõidutada loodusesse, aga see on muidugi ka väga vajalik, aga me ei saa seda teha igapäevaselt. Nii et jääb kindlasti selle keskkonnahariduse juures, peaks jääma see oma kodukoha ümbruse ära kasutamine õppeks. Et ka kooli ümbruses leida neid õppevõimalusi, ka nendest väikestest asjadest leida seda, millest õppida, avastada oma kooli ümbrust. Ja lisaks siis looduskeskuste külastamised, matkaradade külastamised, need kindlasti väga olulised.
No koolielu on teatud mõttes ju rutiin ja alati see, mis on väljas pool sellist tavapäeva tegevust, on põnev. No kui teie kooli lähete, siis ilmselt on elevus kohe olemas, aga kuidas see teave seletus teie poolt pakutav vastu võetakse? Kas lapsed tüdinevad ära või kuidas see tulemus on?
No võin öelda, et meie poolt pakutud programmid on alati täis, et koolis on alati huvitav, kui mõni inimene väljast poolt tuleb esinema. Ta toob alati kaasa uusi mõtteid, ideid, võibolla tal on huvitavaid näidismaterjale kaasas, et kindlasti ka sellised õppeprogrammid on koolide poolt soovitud, aga kindlasti on hästi oluline just see, et neid lapsi viia koolikeskkonnast välja, mitte ainult looduskeskustesse, aga ka ettevõtetesse, muuseumidesse, kasutada ära kõiki neid teisi asutusi, kus õpilased saavad seda praktilist elu näha, et koolis õpivad nad teooriat, kuidas asjad peaksid olema, aga kuidas siis see tegelik elu on, et see seos ei läheks kaduma.
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsustas toetada Eestimaa looduse fondi poolt läbiviidavaid õppuseid reostunud elus looduse ja ranniku päästmiseks. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, kes on ka Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu juht, ütles, et Eesti on teinud viimastel aastatel olulisi investeeringuid reostustõrje võimekuse parandamiseks. Ka ootab ta sügiseks konkreetsed ettepanekuid meie meres toimuva punkertamise reeglite muutmiseks selliselt, et õnnetuste ära hoidmine oleks paremini tagatud. Eestimaa Looduse Fondi valmisolek koolitada ja õpetada vabatahtlikke, kes suur õnnetuse korral oleksid nõus appi tulema, on kindlasti tänuväärne ja vajalik. Seetõttu otsustasime nende taotlust ka rahaliselt toetada. Olemas olev eluslooduse päästeplaan, piisav arv koolitatud vabatahtlike ja nende koordineerijad, võimaldab rannikule sattunud nafta operatiivsemat ja kiiremat likvideerimist, mis omakorda vähendab loomade naftasse sattumise ohtu. Lisaks koolitusele uuendatakse andmebaasi, kuhu on kogutud rannikureostuse likvideerimise ja reostunud eluslooduse päästega seotud vabatahtlike andmed. Sealt saab ka infot vabatahtlike koolitustel või päästetöödel osalemise kohta. Teavet kasutatakse vabatahtlike kaasamiseks päästetöödele. Projekt läheb kokku maksma 52 172 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus on 100%. Helkomi Läänemere tegevuskava soovituse kohaselt on merekeskkonna hädaolukordadeks valmisoleku suurendamiseks läbi viidavad õppused tunnustatud ja vajalikud tegevused. Tegevust toetatakse Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi merekeskkonna programmist, kuhu on võimalik taotlusi esitada kuni 21. augustini. Ja loomulikult saab rohkem informatsiooni Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt.
Käies looduse radu.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus saatis ministeeriumitele kooskõlastamiseks põlevkivi kasutamise aruande, mis näitab, et 2012. Aastal kaevandati põlevkivi maksimaalsest alammäärast oluliselt vähem 14,9 miljonit tonni. Samal ajal on põlevkivi kaevandamise kogus 5 aasta tagusajaga võrreldes kasvanud. Vähenes põlevkivituha hulk ning suurenes jäätmete taaskasutamine. Minister ütles, et kuna põlevkivi on korraga nii oluline tööstusharu kui Eesti suurim keskkonnakoormuse allikas, sealt pärineb enamus Eesti jäätmetest, veekasutusest ja õhusaastest, siis on oluline tegeleda kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamisega. Oleme selles küsimuses olnud keskkonnaministeeriumi poolt väga ranged ja põlevkivitööstuse kiituseks võib öelda, et liigutakse positiivses suunas. Võrreldes 2012. aasta andmeid varasematega on näha positiivseid muutusi, kuigi põlevkivi kasutamisel tekiva poolkoksi hulk mõnevõrra suurenes, on suurenenud ka taaskasutatud poolkoksi osatähtsus. Poolkoksi on kasutatud mitmel moel, viimasel ajal põlevkivi regioonis olevate vanade kaevandusväljade katmisel. Lähitulevikus plaanitakse kasutada poolkoksi sementitööstuses. Samuti on põlevkivi kasutamisel ja töötlemisel tekkiva tuhaga. Seda tekkis pisut enam, ent taaskasutus suurenes. Võrreldes 2007. aastaga on süsinikdioksiidi heitekogus vähenenud üle kahe korra, kuna Eesti elektrijaama neljale varasemale energiablokile paigaldati vastavad seadmed. Rohkem on ära kasutatud ka tekkinud jäätmeid, näiteks põlevkivi kaevandamisel tekkivad aherainet lubjakivi on kasutatud teedehitusel vaja minema killustiku valmistamiseks. 2012. aastal taas kasutati aherainet 8,7 miljonit tonni, ehk siis ligi 92,6% samal aastal tekitatud aheraine kogusest. Tavapäraselt on võimalik 30-40% tekitatud aherainest kasutada killustikuna teedehitusse, betoonitootmisse ja ehitusaluste täitematerjaliks. Ettevõtted on teinud suuri investeeringuid ja võtnud kasutusele parema tehnoloogia, et vähendada põlevkivi kaevandamise ja töötlemise avaldatavat koormust keskkonnale. Vaatamata põlevkivi osakaalu pidevale vähenemisele elektrienergia tootmisel on põlevkivi kaevandamise maht 2012. aastal suurenenud 0,9 miljonit tonni võrreldes baasandmetega 2007. aastal. Kasv tuleneb eelkõige põlevkiviõli toodangu suurenemisest. Põlevkivi kasutamise efektiivsust saab tõsta põlevkivi väärtustamisega, mille peamisteks teadolevateks võimalusteks praegu on õlitööstuse rajamine ja keemiasaaduste tootmine. Kuna põlevkivist otsepõletamisel elektritootmine on vähenenud ja põlevkivi õli kogu toodang kasvanud, siis on suurenenud ka ressursi kasutamise efektiivsus. Süsinikdioksiidi heidete väärtused on võrreldes 2011. aastaga veidi vähenenud, siiski kaasnevad põlevkivi alma kaevandamisega suured põlevkivi kaod, mis ulatuvad kuni 35%. Seega tuleb jätkuvalt uurida alma kaevandamisel kaevanduskäikude tagasi täitmise võimalusi, nõnda nimetatud lauslangatamist. Lauslangatamise puhul lastakse ammendatud kaevanduskäikude kohal olev maapind alla korraga suurel alal, püüdes sel viisil ära hoida maapinna ebaühtlast vajumist, seega säilitada maastikku. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et ettevõtetel tuleb kaevandamiskadude vähendamiseks tähelepanu pöörata uutele tehnoloogiatele, mis aitaks põlevkivi tõhusamalt kaevandada ja kasutada. Valdkonna edendamiseks viidi läbi teadus- ja arendustegevusalaseid projekte, mille eesmärgiks oli tõsta põlevkivi valdkonna teadusarengu taset ning populariseerida põlevkiviga seotud erialasid noorte hulgas kutse ja kõrghariduse tasandil. Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava on strateegiline alusdokument põlevkivi kasutamisest ja vajaliku tehnoloogia arendamisest kuni aastani 2015 ning esitatud eesmärgid ja meetmed on aluseks riigieelarve planeerimisel. Praegu on koostamisel uus arengukava aastateks 2016 kuni 2030. Eesti Energia plaanib paindlikkuse suurendamiseks ja keskkonnamõjude kontrollimiseks asendada Balti elektrijaamas põlevkivi osaliselt turbaga. Kokku on võimalik põlevkivi asemel kasutada turvast kuni 30% ulatuses. Taotletakse Balti elektrijaamale uut keskkonna kompleksluba, laiendamaks elektrijaama kütuse portfelli, et suurendada siis paindlikkust ja kontrollida keskkonnamõjusid. Soovitakse Balti elektrijaama 11. blokis asendada põlevkivi siis osaliselt biokütuse kõrval edaspidiga turbaga. Tehnoloogiliselt on 11. blokis võimalik kasutada põlevkivi asemel turvast, nagu öeldud siis 30% ulatuses ja see luba on siis praegu menetluses, kas anda või mitte. Eesti Energia on esitanud keskkonnaametile taotluse Balti elektrijaama keskkonnakompleksloa muutmiseks seoses kasutatavate kütuste muutumisega. Balti elektrijaama 11. blokis kavatsetakse kasutusele võtta turvast 450 000 tonni ja kivisütt 100 000 tonni aastas. Eesti Energia jätkab Balti elektrijaamas ka teste madalama kalorsusega põlevkivi ja kivisöö segu kasutusele võtuks. Nende optimaalse vahekorra leidmiseks on ettevõttel vaja teha veel täiendavaid katseid, mille käigus uuritakse ka tehniliste täiustuste vajadust. Lisaks põlevkivile kasutab ettevõtte oma jaamades põlevkivi gaasi ja biokütust ning on teinud edukad katsed ka turbaga. Siseminister Hanno Pevkur kinnitas Peipsivere programmi 2014. aasta tegevuskava, millega toetatakse Peipsi äärse piirkonna arengusse panustavaid projekte 273 000 euroga. Tänavu esitati kokku 44 eeltaotlust, kogusummas peaaegu 780 000 eurot, tegevuskava kanti nendest 24 projekti. Ja siseminister Hanno Pevkur ütles, et rõõm on tõdeda, et Peipsi äärse piirkonna arendamiseks esitatavate ideede hulk aina kasvab. Võrreldes möödunud aastaga esitati taotlusi viiendiku võrra rohkem. Nende ettevõtlikust, turismi ja kohalike traditsioone toetavate projektide ellu viimisest võidavad nii kohalikud kui ka kõik Peipsi kandi külalised. Täna esitatud taotlusi ilmestavad projektid, mis võimaldavad Peipsi järvele paremini ligi pääseda ja sealset rannaala nautida. Näiteks plaanitakse korrastada kolkija rand ja rajada lautri koht tammispääle. Üle kolmandiku toetussummast saavad ettevõtlikkuse, turismi ja käsitöö traditsioonide edendamise algatused. Näiteks Alatskivi õpilastel on võimalus kohalikult kogukonna arenguseltsilt omandada ettevõtlus alaseid teadmisi ja kogemusi, mida hiljem piirkonna edendamises kasutada. Programmi raha abil on plaanis käivitada Rida küla laostukoda ja korraldada Avijõe puupaadi laagreid. Ka panustab selle aastane tegevuskava Peipsiäärsete pühakodade säilimisse. Peipsivere programm käivitati 2008. aastal ning selle eesmärgiks on aidata kaasa Peipsiäärse piirkonna ja vanausuliste kogukonna kestlikule arengule. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlused tegevuskavas nimetatud projektide rahastamiseks tuleb esitada ettevõtluse arendamise sihtasutusele. Thank you. kasvava aianduskaupade sisseveoga Euroopa vaheladudest on Eestisse kolinud Lusitaania teetigu, kes siin aasta-aastalt üha uusi elupaiku hõivab. Keskkonnaagentuuri elusloodus- ja seireosakonna juhataja Udo Timmi sõnul oli möödunud aasta kuiv, mis tigudele väga meelt mööda pole. Tunamullu aga vihmane, mis soodustas siis nende levikut. Tänavu tigude hooaeg alles algab, praegu levivad need isendid, kes talve üle elasid ja neid võis näha juba kevadel. Nüüd on aga see aeg, kui kevadel munetud munadest kooruvad uued isendid. Keskkonnaagentuurile on tulnud teated tigude uutest leivialadest varasemale Pärnumaale ja Kakumäele, lisaks Tartu kandist, Võrumaalt, Viljandi linnast ja Viljandi lähistelt, Viimsist ja ka Keila joalt. Timmi sõnul levivad Lusitaania teeteod Eestis esialgu vaid istikute ja aiakaupu vahendavate ketikaupluste ja uus elamurajoonide vahel, kuhu elanikud ilutaimi ja puid ostavad. Aiakauplused ja istikute levitajad, kes toovad välismaalt suuri partiisid sisse või kes kasvatavad ise, on enamasti need, kelle ajandites endis teod paljunevad. Möödunud aasta näitel teab Tim juhte, mil võis poes lillede istikute potide seest leida tigude mune või loomi enditki. Kuna munad paistavad ilused pärlite taoliselt välja, võidakse lihtsalt uskuda, et tegemist on väetisega, ütles Tim. Tõenäoliselt välismaalt pärit istiku mulla pall tuleks kodus enne maha istutamist korralikult läbi katsuda ja võimalikest munadest puhtaks teha, soovitab Tim. Seda, et teetigu kogu Eesti enda alla haaranud oleks, veel öelda ei saa. Praegu püsib tigu veel vaid aedades ja istanduste lähiümbruses. Vabas looduses metsa või nihdu koostustest teda otsaselt ei esine. Samas, ega tigu mõistaks, et siin on aiema piir, ja siit kaugemale ei lähe, kui aia taga on mets või sobivalt niiskala, siis loomulikult levivad nad ka sinna. Kindlasti võib mõnede uuselamurajoonide lähiümbruses asuvates metsades juba neid kohadada, aga päris looduslikus keskkonnas teda ei esine, kinnitas Tim. Teo levik ohjeldamiseks kutsub Tim inimese üles keskkonnaagentuuri teavitama uutest leiukohtadest ning ka ise hävitamisse panustama. Tim ütles, et kuna teod on mõlema soolised ja üks isend või muneda sadu mune, on nende sigimise potentsiaal väga võimas. Kui teod välja ilmuvad, tuleks nad kokku korjata ja mitte minema visata, vaid hävitada. Efektiivsem vahend selleks on teod kuuma veega üle kallata. Ka pidavad tigudest lahti saama, kui jätta aeda plastkarp alkoholi sisaldava kaljaga. Nii tulevad nad ise kohale ja uppuvad karpi ära. Niisugune nipp on edukalt toiminud ühes puukoolis. Kuna teetigu pole just kõige meeldivam olend, on Timmile teada ka sellised juhte, kus inimene on teod kokku korjanud ja need lihtsalt oma maalapilt minema viinud. Niimoodi muidugi teha ei maksaks, nii soodustatakse tigude levikult veelgi vabas looduses. Need inimesed, kes tigudega hädas on, eriti uus elamurajoonide elanikud, võiksid siis koos ühiselt nende vastu tegutsema asuda. Niimoodi väheneb tigude arvukus ja võõrliik ei kinnita rohkem Eestis kanda. Nii et kui veel niimoodi probleemi ignoreerivalt edasi minna, siis oleme varsti peagi sellises situatsioonis, nagu on siin teiste Eestis vuhama hakanud võõrliikide puhul. Tigude uutest leidudest tasub märku anda keskkonnaagentuurile ja leiu korral võiks juurde lisada ka foto ja leiukoha kirjelduse. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.